Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese informace o ruském ničení západních potravin a prvním výrazném nesouhlasu Rusů s přístupem prezidenta Putina. Dále vám povíme o ruském plánu zabavování zahraničního majetku a o rostoucích obavách amerického Pentagonu z Ruska. K dalším tématům patří soudní proces s bývalým prezidentem Argentiny a teorie o zmizení malajzijského letounu, jehož zbytky se zřejmě našly na ostrově Reunion.
Svět ve 20 minutách.
Ruské úřady zničily několik tun zakázaných západních sýrů, ovoce a zeleniny, které byly do země propašovány, informuje server katarské televize Al Jazeera. Jen sýrů bylo skoro 9 tun. Podle prohlášení ruského ministerstva zemědělství byly zakopány do země. Takto se nyní budou likvidovat všechny potraviny pocházející ze zemí, které na Rusko uvalily hospodářské sankce, uvedlo ministerstvo. O nařízení rozhodl prezident Vladimir Putin.
Ruská státní televize odvysílala záběry, na nichž nákladní automobily vysypávají kulaté žluté bochníky sýrů na zem, než je přejede parní válec. Likvidace se odehrála v regionu Belgorod u ukrajinských hranic. Sýr byl do Ruska propašován právě z Ukrajiny, kvůli které mezinárodní sankce zemi postihly, ale vyrobeny byly pravděpodobně v Evropské unii. Ve Smolensku zase traktor a buldozer rozjezdili 2 náklady evropských rajčat a 3 korby nektarinek a broskví.
Zákaz západních potravin se netýká jen osobní spotřeby jednotlivců. Ruští dovozci jej obcházejí tím, že evropské zboží označují novými nálepkami, které tvrdí, že bylo vyrobeno v některé z bývalých sovětských republik. Úřady varovaly, že každý, kdo se pokusí zničené potraviny sníst, bude trestně stíhán. Likvidace potravin však rozhořčila ruskou veřejnost, která jinak ve všem stojí neochvějně za Putinem. Hospodářská krize postihla miliony lidí, kteří se ocitli pod hranicí chudoby a mají problémy opatřit si základní potřeby.
Deník Vědomosti označil postup úřadu za barbarství a jen ve čtvrtek podepsalo přes 280 tisíc Rusů internetovou petici, která požaduje, aby se zabavené potraviny rozdělily chudým a potřebným. Dokonce i jindy prokremelsky naladěný vůdce komunistů Gennadij Zjuganov prohlásil, že opatření je příliš extrémní a navrhl, aby se potraviny darovaly sirotčincům a regionům východní Ukrajiny, které ovládají separatisté, připomíná Al Jazeera.
Tento boj Vladimir Putin prohrává, potvrzuje nesouhlas veřejnosti ruský novinář žijící v Německu Leonid Beršitsky na serveru Bloomberg View. Připomíná, že seznam zakázaných potravin je dlouhý a kromě ovoce a zeleniny obsahuje i většinu druhů masa, ryb a mléčných výrobků. Některé nahradil import z jiných částí světa a další se vyrábějí v Rusku, jenže místní produkty svou kvalitou za konkurencí zaostávají. Zvlášť to platí o sýrech, uvádí Beršitsky a cituje korespondenta britského Guardianu Shauna Walkera, který jednu z bizarnějších náhražek oblíbené pochutiny sám okusil. Textura se strašidelně rozpadá a dělá dojem, že stovky miniaturních kuliček parmezánu ležely několik týdnů na chodníku, než byly poskládány dohromady za pomocí lepidla.
Beršitsky souhlasí, že evropské zboží se do Ruska pašuje složitými cestami přes sousední země, kde se přebaluje do jiných krabic. Viděl dokonce i údajného běloruského lososa, přestože vnitrozemské Bělorusko tuto rybu nikdy neprodukovalo. Pašování umožňují i úplatky ruským celníkům. Obchodní řetězec z diskontních supermarketů Magnit dokonce žaloval státní potravinářskou inspekci za to, že nedovoluje zakázané zboží prodávat, neboť zákaz se týká pouze dovozu a nikoli prodeje, a vyhrál. Zas tak překvapivé to ale není, protože Magnit patří jednomu z nejbohatších ruských oligarchů Sergeji Galickému, dodává autor.
Putin však neustoupil a uzákonil, že všechny zakázané potraviny se musí zničit. Kromě veřejnosti se tento krok nelíbí ani ruské pravoslavné církvi a například moskevský farář Alexej Umínský je označil za bláznivý, hloupý a ohavný nápad, protože potraviny by mohly pomoci tolika lidem v nouzi. Rusové už toho za Putinovy vlády viděli ve státní televizi hodně, ale ještě nikdy veřejnou popravu síra, pokračuje Beršitsky. Očividným cílem je zastrašit dovozce. Podle autora bude celé tažení patrně stejně neúčinné, jako je groteskní. Celníci nebudou méně úplatní, ani když jim úřady na celnice instalují spalovací pece a drtiče goudy, soudí Leonid Beršitsky ve svém komentáři pro Bloomberg View.
Ruská vláda zesílila kampaň proti cizím zemím a předložila parlamentu zákon, který umožní zabavení jejich majetku, píše ruský deník Moscow Times. Podle listu má toto opatření zřejmě usnadnit konfiskaci zahraničního majetku v případě, že by evropské země chtěly uplatnit soudní rozhodnutí o odškodnění akcionářů bývalé ropné společnosti Yukos, které až do svého zadržení a uvěznění šéfoval kritik Kremlu Michail Chodorkovský. Francouzské a belgické soudy zmrazily některé ruské státní nemovitosti a bankovní konta, aby akcionáři dostali alespoň nějakou náhradu za zabavení Yukosu ruským státem.
Nový ruský zákon má vstoupit v platnost v lednu 2016, kdy omezí právní imunitu zahraničních států na ruské půdě. Ruští politici jej označili za varování západním zemím, které by mohly pokračovat v zabavování ruského majetku. Putin hned po verdiktu francouzského a belgického soudu v polovině června prohlásil, že Rusko na něj bude reagovat. Text nového zákona na internetu konstatuje, že stále přibývá firem i jednotlivců, kteří Rusko žalují u mezinárodních soudů.
Akcionáři Yukosu žalovali ruský stát hned několikrát od roku 2003, kdy byl Chodorkovský zatčen kvůli údajnému neplacení daní a Rusko Yukos znárodnilo. Loni jim přiskl 50 miliard dolarů odškodného Mezinárodní arbitrážní soud v Hágu. Rusko jim je ale nevyplatilo, odmítlo uznat právní autoritu soudu a akcionáři se obrátili na místní evropské a americké soudy s žádostí o zabavení ruského majetku. Vědí, že dosažení cíle bude trvat roky, ale mají výdrž i prostředky, řekl ředitel akcionářské skupiny GML Tim Osborne.
Hlavním terčem francouzských a belgických prokurátorů byla bankovní konta ruských diplomatů a majetek státních mediálních holdingů, včetně agentury TAS. Soudy vyzvaly několik desítek firem v obou zemích, aby sdělili, zda vlastní nějaký ruský státní majetek. Také nový ruský zákon umožňuje zabavení státního majetku zahraničních, kulturních a mediálních organizací, řekli ruskému deníku právní experti. Podle nich se však nebude týkat diplomatických budov a ambasád, protože tento majetek chrání mezinárodní smlouvy, uzavírá Moscow Times.
Svět ve 20 minutách.
I když se americký prezident Barack Obama snaží mírnit konflikt s Ruskem, Pentagon raději nic neriskuje a zaměřuje na ně svou novou vojenskou politiku, píše bruselský server Politico. Podle všech nejvyšších činitelů amerického ministerstva obrany představuje Rusko pro Spojené státy největší národně bezpečnostní hrozbu. Americká armáda proto posílá svým jednotkám v Evropě těžší zbraně než dosud a zvyšuje počet vojáků. Námořnictvo chce zase posílit schopnost pronásledovat ponorky v Atlantském oceánu a Středozemním moři. Ruské bombardéry se přibližují k americkému vzdušnému prostoru na Aljašce a prolétávají v těsné blízkosti amerických plavidel a nejvyšší představitelé Pentagonu začali o Rusku mluvit způsobem, který spíše připomíná studenou válku než novou éru vzájemných vztahů.
I když Rusko v určitých bezpečnostních oblastech spolupracuje, například v boji proti drogám nebo terorismu, opakovaně předvedlo, že nerespektuje suverenitu sousedů a je ochotné použít sílu k dosažení svých cílů, konstatuje nová národní obranná strategie, kterou sformuloval šéf sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil generál Martin Dempsey. Podle ní ruské vojenské akce narušují bezpečnost přímo i prostřednictvím jiných sil. Uplynulé dva roky přiměly vojenské činitele soustředit pozornost na starého protivníka, s nímž do té doby, stejně jako Obama a evropští politikové, jednali, když ne rovnou jako se spojencem, pak jako s konstruktivním hráčem na globální scéně.
I když se američtí vojenští činitelé shodují, že Rusko představuje hrozbu, panují mezi nimi rozpory ohledně toho, jak proti ní postupovat. Ministr obrany Ash Carter, nadcházející šéf sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil Joe Dunford, příští velitel letectva Paul Selva a budoucí náčelník hlavního štábu armády Mark Milley jsou přesvědčeni, že mezinárodní sankce nezbrzdí ruskou agresi ve východní Evropě a chtějí vyzbrojovat ukrajinské jednotky. Bílý dům se snaží být v otázce vojenské strategie nejednoznačný, ale posílání zbraní na Ukrajinu Obama vylučuje. S Carterem se na toto téma i střetl, ale ministr obrany svůj názor nezměnil a neočekává se ani změna názoru prezidenta.
Obamův mírný postoj k Rusku je terčem kritiky nejen amerických republikánů. Za chybný ho považuje i bývalý poradce britského ministra obrany Luke Coffey. Jemuž se nelíbí stažení nastálo rozmístěných amerických jednotek v Evropě a jejich nahrazení vojáky, kteří se často obměňují. Podle Coffeyho Obama udělal řadu špatných zahraničně politických rozhodnutí, která k současné krizi na Ukrajině vedla. Pentagon teď žádá po kongresu víc peněz, které by zvýšily účinnost obrany proti ruské hrozbě. Námořnictvo požaduje nový systém podmořských senzorů a ultrazvukový sonar kvůli ruským ponorkám a armáda chce přeprogramovat fondy tak, aby mohla v Evropě instalovat těžší zbraně, uzavírá server Politico.
V Argentině začal soudní proces s bývalým prezidentem Carlosem Menemem, informuje agentura AFP. Menem je spolu s dalšími 12 lidmi obviněn z maření vyšetřování sebevražedného útoku na židovské středisko v Buenos Aires v roce 1994, při kterém zahynulo 85 osob a dalších 300 bylo zraněno. Byl to nejhorší atentát v dějinách země a dodnes nebyl objasněn. Letos v lednu znovu upoutal pozornost médií v souvislosti se smrtí jeho vyšetřovatele Alberta Nismana, který zemřel za podezřelých okolností. Ani tento incident nebyl objasněn.
Dnes 85-letý Carlos Menem byl prezidentem v letech 1989 až 1999 a nyní je senátorem. Zahájení procesu u federálního trestního soudu v Buenos Aires přítomen nebyl, údajně kvůli zdravotním problémům, jak uvedl jeho obhájce. Jeho absence vyvolala hlasité projevy nevole v soudní síni, kde seděli především pozůstalí po obětech teroristického útoku. Menem byl už odsouzen k 7 letům vězení v případu ilegálního prodeje zbraní Chorvatsku a Ekvádoru, ale trest si neodpykal, protože se na něj vztahuje senátorská imunita.
V současném případu je obviněn, že nařídil soudci Juanovi Josému Galeánovi, aby při vyšetřování atentátu na židovské středisko přestal sledovat takzvanou syrskou stopu, která ze zapojení do útoku podezřívala tehdejšího syrského prezidenta Hafize Asada. Galeano sedí na lavici obžalovaných také. Vyšetřovatelé se zpočátku domnívali, že Asad se tak chtěl Menemovi pomstít za zrušení slibu prodeje zbraní Sýrii v důsledku nátlaku Spojených států. Menem, který je sám syrského původu, měl Galeanovi rovněž nařídit, aby zastavil vyšetřování člena jedné spřátelené syrsko-argentinské rodiny.
Obžalováni jsou i dva někdejší státní zástupci, šéf Menemovy rozvědky a překupník kradených automobilů, který měl dostat minibus, jenž byl při atentátu použit. Tomu měl soudce Galeano dát úplatek ve výši 400 000 dolarů za to, aby z podílu na útoku falešně obvinil skupinu policistů. Vyšetřování, na které Galeano dohlížel, vedlo k chaotickému soudnímu procesu, který byl v polovině přerušen kvůli vážným procedurálním chybám a všichni obvinění byli osvobozeni. Vyšetřování pak převzal Nisman, jenž dospěl k závěru, že atentát provedlo libanonské šíitské hnutí Hizballáh na rozkaz Íránu.
Nisman vydal v roce 2007 zatykače na bývalého iránského prezidenta Akbara Hášemího Rafsanjáního a další vysoké iránské představitele. Argentina se ale v roce 2013 s Íránem dohodla, že obě země budou atentát vyšetřovat společně. Podle Nismana šlo o spiknutí Iránců s vládou současné argentinské prezidentky Kristýny Kirchnerové. Letos v lednu chtěl předložit kongresu zprávu, ve které Kirchnerovou obvinuje z ochrany podezřelých Iránců výměnou za levnou ropu a obchodní výhody. Den před svým vystoupením v kongresu byl ale doma nalezen mrtev s prostřelenou hlavou. Jeho bývalá manželka a přátelé jsou přesvědčeni, že šlo o vraždu. Vyšetřování ale dodnes nic nepřineslo, jen obvinění prezidentky bylo staženo pro údajný nedostatek důkazů.
Už 2 roky před atentátem na židovské středisko došlo k teroristickému útoku na izraelské velvyslanectví v Buenos Aires, při kterém přišlo o život 29 lidí a 200 dalších bylo zraněno. Izrael z obou atentátů obviňuje Írán. Spis o obou útocích má 600 svazků a 113 tisíc stran, ale vyšetřování mělo závažné nedostatky. Ani na jednom místě činu například nebyly odebrány otisky prstů nebo vzorky DNA, upozorňuje agentura AFP. Obžalovaným v současném procesu hrozí 3 až 15 let vězení.
Svět ve 20 minutách.
Experti v uplynulých dnech potvrdili, že kus křídla nalezený na ostrově Réunion u Madagaskaru v Indickém oceánu téměř jistě patří pohřešovanému malajzijskému letounu MH370. Nález naznačuje, jakým způsobem asi letadlo spadlo do moře, píše agentura Bloomberg. Vyšetřovatelé se původně domnívali, že stroj se zřítil rychle a ve spirále, ale vyplavené trosky napovídají, že mu asi došlo palivo a on plachtil a snášel se k hladině pomalu. Kus křídla, jemuž se říká flaperon neboli vztlaková klapka, podle nich pravděpodobně odlomil motorový podvěs, který byl při nárazu na hladinu smíkán ve vodě, řekl agentuře odborník na leteckou bezpečnost a bývalý pilot Tracy Lem. Piloti jsou podle něj přesvědčeni, že letadlo klesalo k hladině v relativně neostrém úhlu.
Vyšetřovatel Greg Fate potvrdil, že šlo patrně o nízkoenergetický pád anebo záměrnou havárii při malé energii, protože kus křídla nebyl rozdrcen. Po flaperonu se na ostrově Réunion našly i další trosky, jejichž identifikace dosud pokračuje. Let MH370 na trase z Kuala Lumpuru do Pekingu zmizel 8. března 2014 a s ním 239 lidí na palubě. Pátrání se soustředilo na jižní oblast Indického oceánu u západních břehů Austrálie a pokračuje tam i nyní, protože pátrací týmy jsou přesvědčeny, že trosky na Réunion zanesly mořské proudy, píše Bloomberg.
Záhadné zmizení malajzijského letounu dalo vzniknout řadě konspiračních teorií. Jedna z nich například tvrdí, že trosky na Réunion někdo nastrčil, aby vyšetřovatele navedl na falešnou stopu, píše australský deník Sydney Morning Herald. Tím někým je podle zastánců této teorie ten, kdo zmizení letounu způsobil, ať už CIA, teroristé nebo mimozemšťané. Jiná teorie tvrdí, že letadlo bylo omylem sestřeleno při nepovedené americko-tajské vojenské operaci v rámci tajných manévrů v Jihočínském moři. Britský spisovatel Nigel Cawthorn si tím je tak jistý, že o tom napsal knihu.
Bývalý malajzijský premiér Mahathir Mohamad je zase přesvědčen, že za zmizením letounu stojí CIA a firma Boeing zatajuje důkazy. Ve svém blogu napsal, že jestli letadlu selhal naváděcí systém GPS, musela to CIA i Boeing vědět. Jiná spiklenecká teorie předpokládá, že letoun byl dopraven na vzdálenou americkou vojenskou základnu Diego Garcia na malém korálovém atolu asi 3,5 tisíce kilometrů západně od Malajzie. Rozšířila se natolik, že ji americká vláda musela veřejně dementovat.
Mnoho lidí věří, že letadlo unesli teroristé. S tímto tvrzením přišel loni nejmenovaný ruský vojenský zdroj, podle něhož únosci s letounem odletěli do Afghánistánu, kde dodnes zadržují posádku a cestující jako rukojmí. Tento zdroj dokonce tvrdil, že Moskva zná jméno teroristy, který dával příkazy pilotům. Prý se jmenuje Hitch a letoun se nachází nedaleko Kandaháru u hranic s Pákistánem.
Je to i možnost pojistného podvodu, která se však točí okolo někoho bohatého na palubě, kdo měl výhodnou životní pojistku, z níž profitovala jeho rodina. Tato teorie však neupřesňuje, jak by rodina havárii zrealizovala. Tvůrci bizarních hypotéz mezi podezřelé pachatele zmizení letadla samozřejmě zařadili i mimozemšťany, ale ti jsou teď patrně mimo hru. Leda, že by se vrátili na zem a nastrčili trosky letadla na Réunion, uzavírá Sydney Morning Herald.
Dnešní svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na internetové adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v tištěné podobě v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.